جام خواه سقاو
یه تنشتق با برایدن به تلیفون دالمازی سون و براکتا جمان قدسی دوارد
اصلا
خواه استاده
جخصه
قدنده پلوتنه دیپریسی سیخته
ستاوب قلمو باشم پلوتنه قاتن بالاشاقه من
مال ناو نی سی قاتن بالاشاقه برمانی
бетіңізден ұрып тұғой ә сөзде көрген әйелдер айтып жатыр жаңағы пақ
е сен мені алдап жүрсің ғой
жоқ алдап жүрген жоқпын сен
айтпап па едіңіз оған
сол айтпағанмын ғой кейін айтамын ғой деп жүргенмін ғой жоқ алдап жүрген жоқпын мен түсіндіремін дегенмін
не түсіндіресің не
айтамын кейін айтамын
не айтасың
мен сені жақсы көремін шын айтамын
өтірік айтпа
мөлдіреп жүрмін айтпапсыз да басын ашып алмапсыз да соны
енді айтамын ойлағанмын екінші әйел қылам ба деп
қайдағы екінші әйел мен екінші әйелің сені
болашы тұра деген ондай нәрсе өткен сізде де болған жоқ па иә бір ұстап қалдыңыз қалай сондай бірдеңе отырды сізде
ештеңе болмайды өзің әншісің
содан шыға алмай ғой
композиторсың
бір ай болсын
ішіңдегі шығаратын кезім келді сенің ол шығаратын өзің әдемі жолың бар еді ғой ән жазсайшы ән жазады
не деп жазайын мен
көп қой
атына жазайын ба тастап кеттім деп
айтамын басқа әдемі бір тақырыптар қозғауға болады ғой
болды ғой бәрі
бір тақырып көп қой
бірінші рет болып тұр ма сізде
ондай бірінші рет болып тұр ғой бірінші рет болып тұр деп шығарайын ба
жоқ
бір идея бар болады екен деген тақырыппен бір ән жазшы
оразай ассалаумағалейкум қалайсың бір новый ән келіп тұр да болады екен деген текст жазып берші маған хамитке қазір аранжировка беремін өзім ән шығарамын батырға клипін түсіреді в общем
көз келмейтін болдың сені тағы сырттай көрдім сүйдім ызғарыңа тоңдым күйдім мен бәріне үнсіз көндім болады екен сенсіз өмір сүруге болады екен сенсіз ойнап күлуге
айтып жасайыншы мен қазір
алло хамит мына әнге ше сәл андай бір мұңаятын бір инструмент қосып берші жылайтын сәл а то қатты клубняк болып бара жатыр да
жыра кеттің енді жоқ
Я мөлдіреді ғой, зор болды. Әдемі айтып тастадыңыз. Шығарып шығарсаңыз, бұдан былай ше, оны болса.
Ештеп, көңілді.